Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Jumanne ya tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2022, na kama ilivyo ada ya kila Jumanne ni mada kwa kina, na leo tunafunga safari hadi pwani ya Kenya kuangazia mradi wa uvunaji na uuzaji wa hewa ukaa au carbon, Vanga Blue Forest katika kaunti ya Kwale. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisoma na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa umesikitishwa na vifo vya Waafrika 23 na wengine zaidi ya 76 kujeruhiwa wakati wakijaribu kuvuka mpaka kati ya Morocco na Hispania ili kwenda barani Ulaya kupitia mpaka wa Melilla na Ceuta. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Ravina Shamdasani akiwa mjini Geneva, Uswisi, imesema tukio hilo lililotokea tarehe 24 ya mwezi huu wa Juni 2022 linapaswa kuchunguzwa kwa ufanisi na uhuru, na nchi zote mbili na wote waliohusika kusababisha vifo na majeruhi wachukuliwe hatua za kisheria na wawajibishwe kama inavyofaa. Shamdasani amewaambia waandishi wa habari kuwa hii ni idadi kubwa zaidi ya vifo vya wahamiaji kurekodiwa katika tukio moja baada ya miaka mingi, na kwamba ofisi ya haki za binadamu imepokea ripoti za wahamiaji hao kuchapwa na fimbo.
We have received reports of migrants beaten with batons.
Kupigwa mateke, kushambuliwa na mawe pamoja na kusukumwa na maafisa wa Morocco wakati wakijaribu kuinua waya wenye urefu wa takribani mita 6 mpaka 10 ambao unatenganisha Morocco na Melilla. Amesema katika harakati hizo za kuwazuia Waafrika hao kuvuka, askari wa mpakani wa Morocco 140 nao wameripotiwa kupata majeraha. Katika hatua nyingine, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeeleza raia zaidi ya 360,000 waliuawa kati ya tarehe mosi mpaka 31 ya mwezi Machi mwaka 2022 nchini Syria kutokana na vita inayoendelea nchini humo, ikiwa ni idadi kubwa ya vifo kurekodiwa nchini Syria. Ripoti hiyo ya Baraza la Haki za Binadamu imeeleza kurekodi taarifa za vifo vya raia 143,350 kupitia vyanzo mbalimbali ikiwemo majina yao kamili na la kifo. Pia wameeleza kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet amesema idadi ya vifo nchini Syria katika kipindi cha miaka 10 ni takribani 1.5% ya idadi ya watu wa taifa hilo. Bachelet ameongeza kuwa takwimu hizo ni watu wenye familia ambazo kwa vifo vyao zimeathiri pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo uchunguzi unaofanywa na taarifa zinazorekodiwa na Umoja wa Mataifa na wadau wengine zinasaidia kwa familia hizo kupata ukweli halisi wa vifo vya wapendwa wao. Na tumalizie na taarifa kutoka nchini Ureno. Katika mji wa Lisbon kunakofanyika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa bahari, ambapo wadau wa bahari wamesema mkutano huu ni muhimu kwa kuwa unasaidia watu kuiangalia bahari katika mitazamo tofauti. Roshmak, ambaye anafundisha watu wenye ulemavu kupiga mbizi, amesema mkutano huu ni fursa nzuri kwa watu mbalimbali kuja pamoja na kushirikiana. Mimi nafundisha watu wenye ulemavu kuogelea, na hii inatoa fursa kwao kupiga mbizi baharini. Kwa hiyo
not only the able-bodied folks,
mkutano huu sio tu unawaleta pamoja watu wasio na ulemavu peke yao, bali pia unawahusisha watu wenye ulemavu, kitu ambacho ni cha tofauti na pekee. Mkutano huu wa bahari unatarajiwa kumalizika mwisho wa juma hili. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Tunakushukuru Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye basi ni mashinani tutaelekea Nigeria kumsikia Victoria Jiboye akieleza anavyonufaika na bahari ya Atlantiki. Salia papo hapo.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swa dakta, na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Na kama nilivyokujulisha hapo awali, leo wakati mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari ukiendelea mjini Lisbon nchini Ureno kujadili suluhu za kukabiliana changamoto za bahari eneo la Vanga nchini Kenya, wananchi wamepata moja ya suluhu kubwa ambayo ni kuvuna na kuuza hewa ukaa kutoka kwenye mikoko kupitia mradi wa Vanga Blue Forest VBF, ambao kwa kiasi fulani unafadhiliwa na shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP. Je, wanaendeshaje mradi huu wa biashara muhimu kwa kuokoa mazingira ya bahari na kuinua kipato cha wananchi? Mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa nchini Kenya, Thelma Mwadzaya, amefunga safari hadi Vanga, kaunti ya Kwale, kushuhudia mradi huo na kutuandalia mada hii.
Eneo la Vanga linavutia na mandhari yake ya bahari ni tulivu. Mikoko ina uwezo kufyonza hewa kaa kwa mara 10 ikilinganishwa na miti ya bara. Mradi wa kuhifadhi misitu ya mikoko ya Vanga VBF ulianza rasmi miaka miwili iliyopita. mwanaharusi Mwafrika ni mratibu wa mradi wa Vanga Blue Forest na anasimulia.
Tumefaulu kufyonza kiasi cha 1,500 zaidi ya 1,500 tani zaidi 1,500 za kaboni. Kumekuwa na mapunguzo ya hewa ukaa katika hewa zetu, na pia hiyo imechangia katika ile kupunguza mabadiliko tabia inchi kwa ujumla. Pia tumeona idadi ile ama takwimu ile ambayo ilikuwa ikipatikana kwa upande wa mazao ya uvuvi imeongezeka kwa idadi kubwa.
Mradi wa Vanga Blue Forest wa kuhifadhi mikoko unazihusisha jamii kwa karibu na kuwaasa kutoikata. Mizizi ya mikoko ni mirefu na ina uwezo mkubwa wa kuzuia mchanga na kupunguza mmomonyoko ufukweni. Maeneo hayo pia ni mazalio ya samaki. Hamadi Juma Tunusi ni naibu mratibu wa mradi wa Vanga Blue Forest na anafafanua wanakozikite juhudi zao.
Kijiji cha Vanga, kabla hata Vanga Blue Forest ikuje, hiyo yenyewe tayari ilikuwa ina vikundi ambavyo vinajihusisha na upanzi wa koko na kuhifadhi mikoko. Kwa hiyo nakuta ikija kwa swala la kupanda kuweka miche, yani hiyo miche ni mingi kwa sababu vikundi tofauti ambavyo vinaweka miche kwa ajili ya wao wenyewe kupanda, wakitaka kupanda mikoko, na pia kama kuna mashirika ambayo yatakuja kwa kutaka miche wauze. Kwa hiyo sisi kama Vanga Blue Forest tunakuta haiwi na msitizo sana wa kupanga kupanda miche, kwa sababu tukitaka miche iko. So inakuwa vizuri sisi kama tunanunua miche kutoka kwa wale wanajamii kama njia moja yao kuwa promote.
Mradi huu unawashirikisha wanakijiji wa Vanga, Jimbo na Kiwegu. Kiasi ya wakazi 9,000 wa eneo hilo wanahusika moja kwa moja. Vijiji hivyo vitatu vinaunda shirika la Vajiki la kuhifadhi misitu ya kijamii ya mikoko na bara. Harith Mohamed ni mwenyekiti wa Vajiki na anaelezea uhusiano wa mikoko na misitu ya bara.
Mikoko inanyonya hewa kaa, na mkoko mmoja una uwezo wa kunyonya hewa kaa sawa na miti ya nchi kavu 10. Kwa hiyo hiyo ni moja ambayo imetupa sisi uwezo wa kuweza kuanzisha huo mradi na ambao umetupatia tija. Na tumeshaanza kuuza na tija tunapata, na kile tunakipata tunakirudisha kwa jamii, kwa sababu lengo letu ni kwamba tuhifadhi msitu kwa matumizi endelevu na utuletee tija ama faida ambayo itaweza kuwafikia wengi.
Baadhi ya faida hizi ni shule ya sekondari ya Juma Boy ilipata maabara mpya iliyojengwa na hela za mauzo ya hewa kaa katika msimu wa mwanzo wa mradi. Kwa wakazi wa Jimbo, wavuvi walipata boti la kisasa ukizingatia wengi wanatumia mbinu za kiasili. Kadhalika shule ya chekechea ya Jimbo iliyokuwa majini sasa imesimama baada ya ukuta wa ufukweni kujengwa kuzuia maji ya bahari inapojaa. Masika Muhammad Ali ni kiongozi wa kijiji cha Jimbo na anaelezea manufaa wanayoyapata.
Katika hizo siku za nyuma ilikuwa mkoko tuwajengea na tuwapikia, lakini kulingana na hili shirika lilioingia ikawa sisi kwamba tuwapigia na marufuku kwamba mkoko usikatwe, mkoko kwamba una faida kwetu na sisi tu kunukua ulimwengu mzima. Kama hii Jimbo, kipindi hicho cha nyuma ilikuwa nyumba nyingi sana zimejengwa kwa miti. Kipindi hicho cha nyuma watu wengi sana ilikuwa wakipikana kuku sawa za mkoko. Lakini sasa hii hayo mambo yote yameondoka. Sasa hii nyumba ni ya matofali, na hizo nyumba zilizobakia na imani huko tunakokwenda pia watajenga za tofali. Ni mradi mzuri na ninachoomba Mwenyezi Mungu uzidi kuendelea ili tupate manufaa zaidi kuliko ni yale azidi zaidi ya yale.
Elimu ya kuhifadhi mikoko imeleta tija, kwani wavuvi wanasimulia kuwa wameshaanza kuona mabadiliko. Aina za samaki waliokuwa wameanza kuadimika sasa wameanza kurejea. Kadhalika idadi ya samaki pia inaripotiwa kuongezeka japo hakuna takwimu rasmi.
Mradi wa Vanga Blue Forest umefanikiwa kwa sababu ya uhifadhi wa misitu ya mikoko na misitu ya nchi kavu. Wanakijiji walijitahidi sana kutokata mikoko kwa sababu mikoko ndiyo inayohifadhi mazingira kwa kufyonza hewa kaa ambayo inasababisha ongezeko la joto duniani. Thelma Mwadzaya, UVA News, Vanga.
Shukran sana Thelma Mwazaya kwa mada hii kwa kina, na kila laheri wakazi wa Vanga kwa juhudi hizo za kulinda bahari na kukuza uchumi. Na sasa basi ni wasaa wa mashinani, ambapo mkazi huyu wa nchini Nigeria anaeleza namna ustawi wa maisha yake usingali kuwa bora kama ulivyo sasa, kama nchi yake kupakana na bahari Atlantiki.
Jina langu ni Victoria Ajiboye. Bahari ina maana kubwa sana kwangu, kwa kuwa ni chanzo cha ustawi wa maisha yangu. Nimeweza kulisha familia yangu, kulipa kodi ya nyumba na ada ya shule ya watoto wangu kutokana na bahari hii. Kwa muda bahari imechafuliwa. Kwa hivyo, matamanio yangu ni kuona bahari ikiwa safi muda wote na iondokane na uchafuzi wa aina yoyote.
Bila shaka nawe Victoria Jiboya utashiriki kamilifu kutunza bahari kwa manufaa ya kila mkazi wa dunia. Na mwana usibi sahau kutoka magharibi mwa Afrika nchini Nigeria ndio wanafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo na kibao hicho Sunshine. Tabasamu ulete nuru kwenye siku yako. Na basi hadi kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu news.tw.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na uko Twitter rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.